Me 65 vota, Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kryeministri Albin Kurti paralajmëroi edhe shuarjen e AKP-s dhe më pas krijimin e fondit sovran. Opozita kritikoi vendimin duke thënë se kjo do ta dëmtojë vendin. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti nga PDK, Ferhat Shala, ka paraqitur para deputetëve rekomandimet e Komisionit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Të mos miratohet raporti vjetor i Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2020. Të shkarkohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe qeveria t'i propozojë kuvendit për bërjen e re të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Në emër të deputetëve të vetëvendosjes, Mimoza Kusari ka thënë se bordi i ri do të përgatis shuarjen e Agjencisë për Privatizim.
Ndërprerja e funksionimit të bordit në përbërjen aktuale është domosdoshmëri për t'i hapur rrugë për zgjedhjes së një bordi profesionist i cili brenda këtij viti do të përmbyllë aktivitetin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit.
Deputetët opozitar shprehen mospajtime rreth misionit të qeverisë për shuarjen e AKP-s. Shefi i deputetëve të PDK-s Abelard Tahiri:
ne i dim abuzimet që kanë ndodhur në kalumen dhe ato ka shumë punë për prokurorinë. Dhe i bëj thirrje sepse edhe në këtë sallë kuvendit kemi njerëz, familjar njerëzve të cilët kanë përfituar jashtëzakonisht, domethënë sasi të mëdha toka me shpime shumë të ulta.
Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arbengashi ka thënë se me shuarjen e AKP-s Kosova mund të humbas qindra miliona euro.
Tu shihet qartë, nuk ka qëllim me enal keshpërdorimin. Ka qëllim me kap keshpërdorimin. Pra me nru bordin me qu do bordistat vet, sukurat atjert të që kanë më shku në arkep, që kanë precedent penal.
Shefi deputetve të AKS, Besnik Tahiri, po ashtu tha se kjo po bëhet me qëllim të kapjes së institucioneve të pavarëra.
Emër të shkapjes së shtetit të punohet me ngulm, me urgjencë, pa procedura, për kapjen e gjitha institucioneve pavarura.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pasi të shuhet AKP do të krijohet fondi sovran.
Natyrisht që prokuroria do duhet merret me krimet. Po ç'a të bëjmë kur s'po merret? Prokuroria duhet të gjurmoje, hetoje, hulumtoje të ngrita këtë akuzë për kriminal, po s'po e bën.
Megjithë debatin për AKP-n me 65 vota për është votuar për shkarkimin e bordit të agjencisë. Ndryshe, kjo agjenci është ndër më të përfolurat për keqpërdorime me privatizimin e aseteve të Kosovës. Prezidenti Vjosa Osmani ka thënë se FSK është sinonimi paprekshmërisë së territorit ton. Pasi mori pjesë në ushtrimet ushtarake Defender Europe 2021, Osmani ka shtuar se qëllimet e Kosovës janë të lidhura me përkushtimin ton ndaj SBA-s, e cila i ka garantuar lirinë Kosovës.
Sot 22 vjet pas ne bijat e bijtë tyre, të veshur me idealin e sigurimit të paqes e të stabilitetit për veten e për të tjerët. I kemi lidhur qëllimet tona me përkushtimin e partneritetit ton strategjik me SBA-t, për ta siguruar lirinë dhe për ta garantuar atë.
Ndërkaq kryeministri Albin Kurti ka thënë se profesionalizmi i treguar i FSK-s gjatë këtij demonstrimi ka treguar se është e gatshme për të kontribuar në sigurinë globale.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë besimin vendit ton dhe forcës së sigurisë Kosovës që për herë të parë të mirëpres një pjesë të këtij ushtrimi në territorin e Republikës sonë. Pjesëmarrja e FSK-s në ushtrimin Defender 21 dëshmon qartë për synimin e vendit ton për të formësuar një ambient të sigurt dhe paqësor në Evropë dhe më gjerë.
Një ditë pas takimit me kreun e AKS, Ramush Haradinaj, kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim kryetarin e LDK-s Lomir Abdigjikuj. I pari i LDK-s tha para medjave se Kurtit ja ka bërë një qartësim, një kërkesë dhe një ofertë se si mund të trajtohet dialogu Kosovë-Serbi.
Qartësimi ishte mbi dokumentet e dorëzuara te kryeministri dhe ne rikonfirmuam edhe një herë se të gjitha dokumentet që i ka pasur qeveria e kaluar janë dorëzuar kryeministrit. Bëm një kërkesë që kështë të bënte me pozicionin politik që kjo qeveri du të ketë e të prezentoj në kuvend, pra Kosova du di se qëllio shëndrimi politik i qeverisë Kosovës për dialog.
Zëvendës ndihme sekretari Amerikani shtetit Matthew Palmer, javën e arshme do të qëndroj për vizitë zyrtare në Kosovë. Ai do të takohet me qeveritarët kosovar për të diskutuar lidhën me marrëdhëniet bilaterale. Kjo është konfirmuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Po ashtu edhe zyra e BE-s në Kosovë ka thënë se në vizitë zyrtare gjatë javës së arshme do të vi emisari posaçëm përshtatshëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Nuk është regjistruar asnjë viktim nga COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur në raportin e rregullt se janë regjistruar edhe 18 raste të reja të infektuarve. Kjo përbën 1% nga 1886 mostra të testuara. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.